Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap oleh para musuhnya. Dan kita juga sudah melihat bagaimana para murid melarikan diri sampai kepada Simon Petrus yang akhirnya menyangkali Tuhan Yesus sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Injil Markus pasal yang ke-15. Kita sekarang berada dalam pembahasan tentang penyalipan Kristus. Tindakan penyalipan Tuhan Yesus sebenarnya merupakan titik puncak dan peristiwa terbesar yang dicatat dalam Injil Markus ini. Injil ini merupakan catatan tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan bukanlah apa yang diminta Allah agar Anda lakukan. Injil berbicara tentang tindakan Allah dan bukan tindakan Anda atau tindakan saya. Anda dan saya tidak ada dalam posisi untuk melakukan apapun untuk dapat diterima oleh Allah. Kebenaran yang Anda dan saya lakukan tidak dapat diterima menjadi alasan untuk mendapatkan keselamatan. Saudara, mari kita mulai melihat dari Injil Markus pasal 5 ayat 1, di mana firman Tuhan menyatakan, "Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus." Saudaraku, alasan mengapa para pemimpin agama ini menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus ialah karena mahkamah agama Yahudi dapat menjatuhkan hukuman mati, tetapi mereka tidak dapat melaksanakan hukuman itu. Hanya Roma yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, para pemimpin agama ini harus memohon kepada pengadilan Romawi untuk pelaksanaan hukuman mati yang telah mereka putuskan. Namun, tentu saja tuduhan yang dituduhkan terhadap Yesus dalam mahkamah agama Yahudi tidak akan pernah dapat diterima di hadapan Pilatus. Jadi mereka mengadakan pertemuan pagi-pagi sekali untuk merumuskan tuduhan yang bisa diterima ke hadapan pengadilan Romawi, di mana akhirnya mereka berharap agar pengadilan Romawi dapat mensiahkan tindakan mereka yang sebenarnya tentu saja tidak sah menurut hukum yang dijatuhkan malam sebelumnya. Saudaraku, Pilatus adalah gubernur Romawi yang pada waktu itu berada di Yerusalem. Pilatus datang ke sana hanya pada hari raya untuk menjaga agar tidak ada kerusuhan. Pemerintah Romawi tidak mengizinkan terjadinya kerusuhan dan juga arak-arakan protes. Hal itulah yang menyebabkan Roma bisa bertahan sampai 1000 tahun sebagai kekaisaran dunia. Dan Pilatus tentu saja adalah seorang politikus. Kepentingan di atas pengadilan Romawi merupakan kekuatan yang memotivasi atau mendorongnya dalam kehidupannya. Pilatus sebenarnya berupaya untuk melepaskan Tuhan Yesus ketika ia mendapati bahwa Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Akan tetapi, saudara, pada saat yang sama, Pilatus juga ingin menyenangkan hati para pemimpin agama ini. Dan selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Hal itu sama dengan berkata, "Anda benar, sayalah orangnya." Dan firman Tuhan melanjutkan, lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah, betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Pilatus merasa sangat heran dan terkejut ketika melihat Tuhan Yesus tidak membela dirinya sama sekali. Tuhan Yesus tidak membela dirinya sehingga Pilatus ingin tahu apa yang menjadi alasannya. Akan tetapi, Pilatus mendapati bahwa usahanya itu sia-sia, dan kemudian ia ingin mengambil keputusan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Sehingga Pilatus kemudian berpikir bahwa ia dapat lepas dari masalah itu dengan melepaskan seorang narapidana. Pilatus benar-benar berpikir bahwa ia telah menemukan sebuah solusi atau jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Saudaraku, perhatikan di sini, ada seorang laki-laki yang bersalah karena membunuh dan bersalah karena memimpin sebuah pemberontakan. Ia adalah tokoh narapidana saat itu. Barabas ini sebenarnya harus disalibkan bersama yang lain. Kemudian firman Tuhan dalam Markus 15 ayat 8-13 selanjutnya mencatat, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Saudaraku, jelas Pilatus tahu bahwa tuduhan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus itu adalah tuduhan yang palsu. Di sini kita melihat Pilatus memegang seorang narapidana kelas berat. Jadi, ia sedang membuat perbandingan antara Tuhan Yesus dan juga Barabas. Namun tentu saja, Pilatus begitu terkejut ketika para pemimpin agama dan orang banyak meminta Barabas yang dibebaskan, sedangkan Yesus disalibkan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Pilatus menanyakan kejahatan apa yang telah dilakukan Yesus, mereka hanya berteriak terus-menerus, salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada seorang pun di antara orang banyak itu yang menggunakan akal sehatnya atau memakai pertimbangan yang benar. Apa yang dapat mereka lakukan pada saat itu hanyalah berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kemudian saudaraku, firman Tuhan mencatat, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudaraku, jelas Pilatus adalah seorang politikus yang lemah dan labil. Ia tunduk pada teriakan orang banyak, dan ia menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus justru menggantikan kedudukan kita, dan sebenarnya kitalah yang bersalah. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Saudaraku, biasanya seseorang yang akan disalibkan akan diperhadapkan dengan para prajurit seperti itu. Mereka adalah pasukan yang begitu kejam, dan mereka dapat melakukan apa saja terhadap orang hukuman. Para prajurit akan menghina, menyiksa, dan mempermainkan orang-orang hukuman dengan permainan mereka yang sangat sadis. Inilah yang dilakukan oleh para prajurit itu terhadap Tuhan Yesus. Mereka melakukan sebuah permainan, dan prajurit Romawi itu biasanya menyebut permainan itu dengan nama bukan tangan. Di sini setiap prajurit akan memukul wajah Yesus, kemudian mereka akan menutup mata Yesus, dan semua akan memukulnya, kecuali satu orang. Mereka akan memukuli wajah Yesus sehingga babak belur, sehingga wajahnya tidak mirip seperti manusia. Tentu saja ketika mereka melepaskan ikatan pada matanya, Yesus harus menebak prajurit mana yang belum memukulnya. Secara manusia, Tuhan Yesus tidak dapat bisa menebak secara tepat. Bahkan saudaraku, jika Yesus mampu pun, mereka tidak akan mengakuinya, karena mereka akan terus mengulangi permainan tersebut. Saudaraku, waktu itu Tuhan Yesus berusia 33 tahun. Ia masih memiliki kekuatan seorang pemuda. Tuhan Yesus telah berjalan naik turun melintasi daerah di sana. Tuhan Yesus pernah menjadi tukang kayu, dan dia mampu mengusir para penukar uang di Bait Allah. Namun di sini kita melihat bahwa para prajurit itu telah memukuli Tuhan Yesus tanpa perasaan belas kasihan sama sekali. Kemudian firman Tuhan mencatat, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ini tentu saja merupakan suatu olokan. Dan selanjutnya dikatakan, mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Saudaraku, ini merupakan suatu tindakan yang kejam. Ini berarti bahwa Yesus terus-menerus dipukuli dan diludahi. Tindakan ini lebih daripada sekedar kebencian. Kemudian selanjutnya Markus 15 ayat 20-21 mencatat, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah disiksa sepanjang pagi itu, para prajurit membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa di tengah jalan mereka bertemu dengan Simon yang berasal dari Kirene. Ia mungkin sedang menghadiri Hari Raya Paskah di Yerusalem. Dan kelihatannya ia ditunjuk begitu saja dari kerumunan orang banyak untuk menolong memanggul salib Yesus itu. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Golgota berarti tempat tengkorak, sedangkan kata yang biasa kita pakai adalah Kalvari. Dan selanjutnya dikatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudaraku, mengapa mereka memberikan anggur bercampur dengan mur kepada Tuhan Yesus? Anggur bercampur dengan mur itu merupakan suatu ramuan untuk menolong mengurangi penderitaan yang mengerikan dari penyaliban bagi mereka yang sedang sekarat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus menolak untuk minum anggur bercampur mur ini. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang-orang Majus mempersembahkan mur. Lalu ketika Tuhan Yesus mati, kepadanya juga diberikan mur. Mur di sini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudaraku, sebenarnya sebuah terjemahan yang lebih baik di sini adalah setelah mereka menyalibkan dia. Tidak ada penulis kitab Injil yang mencatat rincian tentang proses penyaliban Tuhan Yesus. Mereka hanya memberikan kepada kita kejadian-kejadian sekitar penyaliban. Pengoyakan jubah Yesus merupakan penggenapan dari nubuat dalam Mazmur 22 ayat yang ke-18. Selanjutnya Markus 15 ayat 25-26 mencatat, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Perhatikan di sini, Markus menggunakan perhitungan waktu Ibrani. Dan kemudian, tuduhan orang banyak untuk dapat menyalibkan Tuhan Yesus adalah karena Yesus adalah Raja Orang Yahudi. Dan selanjutnya, firman Tuhan mencatat, bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya, dan seorang lagi di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudaraku, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua pencuri, yang satu di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Ini merupakan penggenapan dari Yesaya 53 ayat yang ke-12, di mana dikatakan, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saudara, kemudian Markus 15 ayat 29-31 mencatat demikian. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Saudara, hal ini memang benar. Tuhan Yesus tidak dapat menyelamatkan orang lain dan pada saat yang sama menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Ini merupakan prinsip utama dari penebusan dosa. Kemudian selanjutnya dikatakan, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, Perhatikan di sini bahwa Markus mengungkapkan penyalipan menurut jam. Pada jam 9 pagi, Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada jam 12 siang, kegelapan memenuhi daerah tersebut. Matahari pada siang hari itu ditutupi dengan awan gelap dan kegelapan menutupi salib. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan menaungi daerah tersebut. Perhatikan, 3 jam pertama adalah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian 3 jam kedua adalah dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib selama 6 jam. Dan dalam 3 jam pertama ada kegelapan rohani. Kemudian dalam 3 jam kedua ada terang rohani. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Karena dalam 3 jam pertama manusia melakukan yang terburuk. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan begitu merendahkannya. Setidaknya, pada 3 jam pertama, kedua pencuri di kedua sisi Yesus itu ikut merendahkan Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam 3 jam pertama, manusia berupaya melakukan yang terburuk. Tetapi, dalam 3 jam kedua, Allah-lah yang bekerja. Yesus menderita di tangan manusia dalam 3 jam pertama, dan ia menderita bagi manusia dalam 3 jam terakhir. 3 jam pertama, Yesus berada dalam keadaan sekarat karena dosa. Dan dalam 3 jam kedua, ia sedang sekarat untuk dosa umat manusia. Dalam 3 jam pertama, dosa sedang melakukan sebisanya untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Dan dalam 3 jam kedua, Yesus mempersembahkan jiwanya sebagai korban dosa. Saya ulangi, saudaraku. Dalam 3 jam pertama, manusia berupaya melakukan yang terburuk. Dalam 3 jam kedua, Allah-lah yang bekerja. Yesus menderita di tangan manusia dalam 3 jam pertama, tetapi ia menderita bagi manusia dalam 3 jam terakhir. Dalam 3 jam pertama, Yesus berada dalam keadaan sekarat karena dosa. Dalam 3 jam yang kedua, ia sedang sekarat untuk dosa umat manusia. Dalam 3 jam pertama, dosa sedang melakukan sebisanya untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Namun dalam 3 jam kedua, Yesus mempersembahkan jiwanya sebagai korban dosa. Dalam 3 jam terakhir ini, Yesus membayar dosa umat manusia. Dan justru pada periode inilah, Yesus dijadikan berdosa untuk kita. Ia menjadi berdosa demi kita. Kemudian saudaraku, selanjutnya, Markus 15 ayat 35-36 mencatat, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak salah mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang memanggil Elia, dan mereka berkata, baiklah kita tunggu, apakah Elia memang datang untuk menurunkan dia? Kemudian seorang dari orang banyak itu memberikan sejenis minuman anggur untuk meredakan rasa hausnya. Ini tidak sama dengan minuman yang ditawarkan mereka kepada Yesus sebelumnya. Namun, Tuhan Yesus mengambil minuman ini untuk memenuhi nubuat Mazmur 69 ayat 22, dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini dan dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pertemuan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.